πρώτο πρόγραμμα.
Στο αυτοκίνητο ή το σπίτι, στη δουλειά ή τη χαλάρωση, ραδιοφωνικές διαδρομές με ενημέρωση και μουσική.
Απολύτως σχετικό.
Στην Ελλάδα και τον κόσμο, στα πρόσωπα και την κοινωνία.
Απολύτως σχετικό με τον Ανδρέα Παπασταματίου.
Έγχρωμο ενημερωτικό ραδιόφωνο.
Δηλαδή,
άκουσε να δεις. Καλώς ήρθατε, καλώς σας βρίσκαμε. Σας βρίσκουμε ή σας βρήκαμε ανάλογα. Καλό απόγευμα. Το ναύτι να προσέχετε. Σήμερα είναι η μέρα των Νόμπελ. Σαν σήμερα έφυγε από τη ζωή το 1896 ο Άλφρεντ Νόμπελ, αυτός θεσμοθέτησε αυτό το βραβείο και είχαμε τη χαρά εμείς ως χώρα να έχουμε νομπελίστες. Ο Οδυσσέας Αλεπουδέλης, ο Οδυσσέας Ελίτης, 18 Οκτωβρίου του 1979, μαθαίνει από τη Σουηδική Ακαδημία ότι θα του απονεμηθεί το βραβείο Νόμπελ και πήγε στην καθιερωμένη τελετή. Ήταν 10 Δεκεμβρίου του 1979 στη Στοκχόλμη. Ο βασιλιάς της Σουηδίας, Κάρολος Γουστάβος, του δίνει το Νόμπελ και με μια εξαιρετική ομιλία. Ο Ελίτης, που αξίζει να την διαβάσετε για να βρείτε ένα κομμάτι από την ψυχή της ποίησης και της Ελλάδας, παρέλαβε σαν σήμερα το 79 το Νόμπελ. Εξαιρετικός ο Νίκος Δημητράτος, πρέπει να το ομολογήσετε. Πολύ καλή και η χοροδία Λαμίας. Είδατε ο Δημήτρης Λάγιος που έγραψε τη μουσική πως κάνει αυτό το υπέροχο τονικό ανέβασμα εδώ, ε? Εσείς λοιπόν οι επιβάτησες και οι επιβάτες αυτού του τρελοβάπορου, που είναι αυτή η υπέροχη χώρα, η μοναδική, έτσι όπως την έχουν περιγράψει οι μεγάλοι μας ποιητές, αλλά και όπως την νιώθουμε και εμείς βαθιά μες στην καρδιά μας, έλατε να μας κάνετε συντροφιά σε αυτή τη ραδιοφωνική διαδρομή που λέμε απολύτως σχετικό και που για να φτάσει όπως πρέπει ηχητικά στα ραδιόφωνά σας έχει αναλάβει τα καθήκοντά του στην Πολιοδική Τράπεζα Επεξεργασίας του Ήχου ο Γιώργος Σκεύης. Έχει συνδράμει η μουσική μου συνεπιμελήτρια η Μαρία Τζέλα Μεταλινού. Σας απαντά στο τηλεφωνικό κέντρο, βλέπω ήδη η Δέσποινα Σαρκύρη. Η Ιωάννα Παπασταμάτη στη δημοσιογραφική παραγωγή και στην αρχισυνταξία φυσικά η αρχισυντάκτρια. Α, ποια αρχισυντάκτρια. Καλά, μία ρε παιδί. Η Μαρία Κόντου. Στο μικρόφωνο Ανδρέας Παπασταματίου. Στο ημερολόγιο ο ήλιος λέει 5 και 7 πρώτα λεπτά. Είπε, συγγνώμη παιδιά, έχω δουλειά από το άλλο ημισφαίριο. Θα έρθω αύριο να τα πούμε. Σήμερα είναι Παγκόσμια ημέρα ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Είναι και Παγκόσμια ημέρα ιδιοκτησίας. Θα μου πείτε, α, κι όμως η ιδιοκτησία, πέρα από όλα τα κακά που φέρει με τον καπιταλισμό, αυτά όλα που μπορεί να... Είναι ανθρώπινο δικαίωμα το να μπορείς να έχεις κάτι δικό σου, να μην ανήκει δηλαδή στο σύνολο. Πάντως είναι τέτοιες μέρες σήμερα. Είναι η μέρα που αποχαιρετήσαμε το φάντομ των ελληνικών γηπέδων, τον Νίκο Σαργκάνη. Είναι η μέρα που ακόμα αναρωτιόμαστε πώς ο χθεσινός τρομοκράτης τζιχαντιστής σήμερα είναι φιλοδυτικός δημοκράτης. Σήμερα είναι η μέρα που μαθαίνουμε ότι μέχρι να δούμε τι θα γίνει στη Συρία και πώς θα γίνει η διαδοχή του καθεστώτος των καθεστώτων, θα μου πεις γιατί είσαι απεσιόδοξος, ναι. Τα κομματάκια, η μοιρασιά, γιατί έχουμε και το κακό προηγούμενο του Ιράκ, έχουμε πάρα πολλά. Περιμένουμε, ευχόμαστε, ειλικρινά το λέω, για τους ανθρώπους αυτούς, όχι μόνο να μπορέσουν να γυρίσουν στην πατρίδα τους, αλλά να βρουν μια ζωή που να αξίζει εκεί. Πάντως την ίδια ώρα που ο ΙΕ προειδοποιεί για ύποπτα αποθέματα χημικών όπλων εκεί, γιατί εντάξει, ο Άσαντ δεν ήταν και το καλύτερο παιδί, ούτε αυτός ούτε ο μπαμπάς του. Αυτός πάντως, παρόλο που πήγε πιο ευρωσπουδαγμένος, καλύτερη εκδοχή, μάλλον ήταν χειρότερο. Θα μου πεις το χειρότερο σε μια δικτατορία. Τέλος πάντων, μην τα αναλύσουμε τώρα. Πάντως το Ισραηλινό ραδιόφωνο μετέδωσε ότι το Ισραήλ ενημέρωσε την Ουάσιγκτον για προσωρινές επιχειρήσεις εντός του Συριακού εδάφους ως προσωρινή τακτική. Κάποια δισογραφικά πρακτορία είπαν ότι ρίχνει και έξω από τη Δαμασκό. Λέει όχι, είμαι τουλάχιστον 30 χιλιόμετρα έξω. Δεν είναι και πάρα πολύ το 30. Δηλαδή για σκεφτείτε, ας πούμε, αν είμαστε εδώ και θέλουμε να πάμε για ένα μπανάκι στην Ανάβησο. Ναι, κάπου είναι τόσο, ναι, κάπου τόσο είναι. Δηλαδή δεν ρίχνω εδώ, ξέρω εγώ, Αγία Παρασκευή, ρίχνω Βούλα και λίγο παρακάτω. Πηγές λένε ότι είναι στα 25 χιλιόμετρα βομβαρδισμοί. Υπάρχει ένα θέμα, έχουμε ισχυρές εκρήξεις έξω από τη Δαμασκό. Φυσικά τον Γκολάν και τα υψίπεδά του παραμένουν μήλων της Έριδος. Θα έχει καταλάβει τότε, από τότε το Ισραήλ. Και όπως είπε ο κύριος Μπέντζαμιν Νετανιάχου, το Γκολάν θα παραμείνει υπό τον έλεγχο του Ισραήλ για την αιωνιότητα. Αυτά τα είπε λίγο πριν πάει στο δικαστήριο για τη σημειωτέων ότι σήμερα ξεκίνησε η δίκη του για διαφθορά, απιστία, χρηματισμό κτλ. Εμείς δεν μπορούμε να υιοθετήσουμε τις κατηγορίες, αλλά είναι και σπάνιο πράγμα, έτσι δεν είναι. Είναι εν ενεργεία. Δεν έχει παραιτηθεί ο κύριος Νετανιάχου. Έχει ένα πόλεμο σε εξέλιξη. Κακές γλώσσες λένε ότι μπορεί να το συνεχίζει και λίγο παραπάνω, γιατί άλλα να πηγαίνει στη δικαιοσύνη και να είσαι επικεφαλής σε ένα πόλεμο και άλλα πηγαίνει έτσι σκέτος, να το πω επιστημονικά. Ναι, εδώ οι κακές οι γλώσσες. Εντάξει, υπάρχει ένα διεθνές ένταλμα σύλληψη, αλλά αυτό είναι από το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο, που βγήκαν ήδη χώρες όπως οι Ηνωμένες Πολιτείες, που δεν έχουν υπογράψει τη διακήρυξη για την ίδρυσή του, αλλά και άλλες, και εμείς κάπως ότι δεν ήταν σωστή απόφαση και τα λοιπά, ενώ από ό,τι έχω μάθει δεν κρίνουμε τις αποφάσεις δικαιοσύνης, μάλλον. Τέλος πάντων, υπάρχει λοιπόν και ένα διεθνές ένταλμα σύλληψης. Να. Σε περίπτωση που θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας, για να μην τα λέω όλα εγώ μόνος μου, να πείτε και στα δικά σας, να εμπλουτιστεί τέλος πάντων η ατμόσφαιρα και η εκπομπή, μπορείτε να τηλεφωνήσετε στο 210-6009-604 ή στο 210-6009-605. Αν θέλετε να στείλετε, είστε στο Facebook, έχετε, ξέρετε, και διάφορες κοινωνικές εργασίες, διεργασίες, μέσω Messenger, πρωτοπρόγραμμα.art είναι η διεύθυνσή μας. Υπάρχει και το περίφημο Viber όμως, πρωτοπρόγραμμα. Το βρίσκεται εκεί στην εφαρμογή, να, όπως η Φραντζέσκα που έστειλε τις ευχές της από Ρόδο, ώστε να συμμετάσχετε σε όλη αυτή τη διαδικασία. Λοιπόν, λίγα-λίγα θα βάλουμε και τα θέματα που η εκπομπή τέλος πάντων προκρίνει ότι πρέπει και αυτά κάπως να βγουν πιο μπροστά στην επικαιρότητα. Εν τω μεταξύ, ανεξαρτητοποιήθηκε από το ΣΥΡΙΖΑ και η κυρία Ράνια Θρασκιά, βουλεύτρια στην πρώτη περιφέρεια Θεσσαλονίκης. Είναι μια στιγμή να μετρήσω. Συγγνώμη, γιατί άμα δεν βάλω τα δάχτυλα δεν ξέρω αν μετράω απ' έξω. Ναι, είναι μάλλον η ένατη απώλεια από την κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ. Άρα πόσους να έχει αυτή τη στιγμή, 26 βουλευτές, βουλεύτριες, κάντε στα μαθηματικά που είστε καλοί να με ενημερώσετε. Βέβαια ο ΣΥΡΙΖΑ έβγαλε ανακοίνωση. Α, λένε οι κακές γλώσσες, εμείς δεν το ξέρουμε αυτό, ότι μπορεί να πάει στο κίνημα δημοκρατίας του κυρίου Κασελάκη. Οργή από το ΣΥΡΙΖΑ, αυτές οι έδρες είναι του κόμματος. Η αλήθεια είναι, και αυτό ισχύει και για τη Νέα Αριστερά, ανεξάρτητα από το πόσο κανείς εκτιμά τη στάση του, συμπαθεί, όσοι και όσοι είχαν εκλεγεί με το ΣΥΡΙΖΑ είχαν υπογράψει μια συμφωνία ότι η έδρα ανήκει στο κόμμα. Κανείς και καμία δεν άφησε την έδρα στο κόμμα. Βέβαια, όταν έχει σταυρούς, λες ρε παιδί μου, ναι, αλλά ο κόσμος διάλεξε. Εδώ έφυγε ο κύριος Αποστολάκης που ήταν στο επικρατείας. Και στο επικρατείας δεν σε διαλέγει κανείς, σε διαλέγει ο αρχηγός, η ομάδα. Λέει εδώ ο Γιώργος Σκεύη, μπες μπροστά παιδί μου στο επικρατείας. Άμα βγεις, εγώ σε έβαλα. Δεν ήρθε κανείς να πει θέλω το Σκεύη. Μπορεί να ήθελε τον Παπασταματίου που κάνει καταπληκτική εκπομπή, αλλά αφού ήταν πρώτος ο Σκεύης στο επικρατείας, δεν μπορεί φεύγοντας να πει παίρνω την εκπομπή ρε παιδί μου. Άλλο αν χαρείτε εσείς, αν την πάρει και φύγει. Αλλά θέλω να πω μερικά πράγματα, όχι όταν μας βολεύει, θέλουν μία συνέπεια. Και επειδή κάποιος ή κάποια έτσι που βρίσκεται σε μία εκδήλωση θα πει κάτσε ρε φίλε, αφού είναι απονομή Νόμπελ και αφού πήρε και δικαίως πήρε ο σπουδαίος Οδυσσέας Ελίτης, ένα Νόμπελ έχουμε πάρει όλα και όλα, όλο και όλο. Πριν από τον Ελίτη είχε πάρει το Νόμπελ ο διπλωμάτης και ποιητής ο Γιώργος Σεφέρης. Ήταν ο πρώτος Έλληνας που τιμήθηκε με Νόμπελ λογοτεχνίας και η απονομή και του δικού του έγινε μια τέτοια μέρα 10 Δεκεμβρίου του 1963. Παλεύουμε το μεταξύ ένα ραντεβού που είχαμε, θα δούμε. Αν δεν προκύψει, έχω εσάς, δεν έχω ανάγκη.
Ο αγέρας φυσάει.
Εδώ ο Δήμος Μούτσης ανέλαβε να μελοποιήσει τον ποιητή. Έχουμε καλά η άρνηση που τη λατρεύουμε και έχουμε κάνει και ολόκληρη συζήτηση για αυτή την Άνω τελεία. Αλλά επειδή έχει μελοποιηθεί ο Σεφέρης και σε άλλα ποίηματά του και πολύ όμορφα και αυτά, είπαμε εδώ να ακούσουμε το Μητσιά στον μελοποιημένο Σεφέρη από το Δήμο Μούτσι. Κάτω από τα Κυπαρίσια.
Κάτω από τα Κυπαρίσια.
Τα καταφέραμε, στείλαμε τις αυτόνομες τεχνικές μονάδες του σταθμού. Αποκαταστήσαμε μια δυσλειτουργία τηλεφωνικών γραμμών. Πριν μιλήσουμε για το θέμα που θα μιλήσουμε και δούμε τι εικόνα έχουμε εμείς, η κοινωνία για την νεανική βία και εγκληματικότητα, είχα σκεφτεί να σας πω σήμερα, ρε παιδιά, στείλτε ας πούμε 2-3 ερωτήσεις, τις δικές σας απαντήσεις. Είναι μεγαλύτεροι, είναι εντονότεροι από παλιά, είναι που τα μαθαίνουμε πιο πολύ, είναι που τα ΜΜΕ και τα... επειδή όμως η προράτα έκανε αυτή τη δουλειά πριν από μας, λέω εκεί θα το κάνουν λίγο πιο επιστημονικά, γιατί εμείς δεν μπορούμε να ελέγξουμε το δείγμα, και επειδή είναι σημαντικό να δούμε εμείς πως βλέπουμε, προσέξτε, δεν ερευνήθηκε το φαινόμενο αυτό καθεαυτό, πως η κοινωνία βλέπει αυτό το φαινόμενο. Πριν υποδεχτώ το καλεσμένο μας, γιατί θέλω να το ξεχάσω να σας το πω, σαν σήμερα το 1893 η Ελλάδα κήρυξε πτώχευση. Είναι το περίφημο που είπε ο Χαρίλαος Τρικούπης στη Βουλή, δυστυχώς επτωχεύσαμεν. Ευτυχώς βάλαμε μυαλό μετά και δεν περάσαμε τέτοια προβλήματα. Μας είχαν φορτώσει με δάνεια μέσα στον εθνικό απελευθερωτικό αγώνα. Σου λέει εντάξει, ελευθερώσου, αλλά πάρε και μετά. Πού να βρει τώρα η φτωχιά η χώρα εκεί. Άσε που και η διαχείριση δεν ήταν πάντα η καλύτερη. Λοιπόν, διάβασα ένα καλό ρεπορτάζ πως η κοινή γνώμη ανισχύει για την νεανική παραβατικότητα. Ζητήσαμε από τον επιστημονικό διευθυντή της ΠΡΟΡΑΤΑ, τον κύριο Άγγελο Σεριάτο, να μας δώσει κάποια βασικά στοιχεία αυτής της έρευνας, επειδή εγώ είμαι τεμπέλης και δεν τη διαβάζω όλη, και επειδή και εσείς που να κάθεστε να ακούτε μία ώρα τα αποτελέσματα, ο κύριος Σεριάτος θα ξέρει να τα κωδικοποιήσει, οπότε τον εκμεταλλευόμαστε. Καλό απόγευμα, κύριε Σεριάτε, καλώς ήρθατε.
Καλησπέρα, καλώς σας βρήκα. Πράγματι, ναι, εντάξει, εισαγωγικά περιγράψατε και το ζήτημα ως έχει και το γεγονός ότι με αφορμή την όλη συζήτηση που έχει δημιουργηθεί, λάβαμε αυτή την πρωτοβουλία μαζί με το Ινστιτούτο Φρέντρικ Χέμπερ και επιστήμονες που ασχολούνται, δηλαδή όχι μόνο να παρουσιάσουμε τα ευρήματα από τη μεριά της κοινωνίας.
Εσείς δώσατε την αντανάκλαση την κοινωνική, αλλά οι ειδικοί επιστήμονες μπήκαν και εν το βάθη στο θέμα, άρχισαν να ερευνούν το ίδιο το φαινόμενο.
Ακριβώς, με καθηγητές ψυχολογίας, εγκληματολογίας, κοινωνικής ψυχιατρικής.
Στο επόμενο ημίωρο θα κάνουμε κι εμείς μια εμβάθυνση, αλλά θέλουμε και την εικόνα της εικόνας μας.
Ναι, που έχει και αυτή πολύ μεγάλη αξία, όπως πράγματι παρατήρησαν και οι καθηγητές, με την έννοια του ότι ο καθρέφτης μας πάντα είναι και ένας μπούσουλας για το πώς συμπεριφερόμαστε. Mm-hmm. Οπότε τι είδαμε, ρωτήσαμε το βασικό, νομίζω ότι αυτό είναι κάτι που υπάρχει στη δημόσια συζήτηση, αν τέλος πάντων τα περιστατικά βίας μεταξύ ανηλίκων είναι πράγματι πιο συχνά, έχουν αυξηθεί, ή αν δεν είναι πιο συχνά, αλλά στην πραγματικότητα τα μαθαίνουμε πιο εύκολα στις μέρες μας λόγω της ευρύτερης κάλυψης. Mm-hmm. Social media κλπ. Οι μισοί θεωρούν ότι είναι πιο συχνά στις μέρες μας.
Μάλιστα.
Το 14% ότι δεν είναι πιο συχνά, αλλά τα μαθαίνουμε πιο εύκολα.
Ναι.
Και ένα 37,5% ότι και τα δύο ταυτόχρονα.
Βάλτε με και εμένα στο 37, βάλτε ένα πόντο ακόμα.
Ότι ισχύουν και τα δύο στον έναν ή στον άλλο βαθμό.
Mm-hmm.
Προφανώς η μεγαλύτερη μερίδα θεωρεί ένα 83-83,5% ότι υπάρχει ζήτημα. Είναι κάτι που πρέπει δηλαδή να δούμε στον ένα ή στον άλλο βαθμό.
Αλίμον. Υπάρχει ποσοστό που λέει όχι μωρέ, δεν είναι και τίποτα.
Κι όμως υπάρχει. Υπάρχουν άνθρωποι 1,5-2% οι οποίοι λένε ότι δεν υπάρχει ζήτημα, δεν πρέπει να το συζητάμε.
1,5-2% και χιλιάρικα να μοιράσεις, θα βρεθεί ένα αυτό που θα πει εγώ δεν το θέλω ρε παιδί μου. Οπότε δεν είναι κάτι.
Ναι. Αυτό το οποίο να πούμε τονίζεται από την κοινή γνώμη είναι ότι αυτό που έχει αυξηθεί περισσότερο από κάθε τι άλλο είναι ψηφιακού τύπου παραβατική συμπεριφορά και είναι και ομαδικού τύπου παράνομη δράση.
Ναι, η αγελαία βιοπραγία. Έχουν αλλάξει τα δεδομένα, ναι.
Ακριβώς. Άλλα στοιχεία...
Από την ομηρική εποχή του ένας εναντίον ενός έχουμε περάσει σε αυτές τις αγελαίες επιθέσεις. Είναι άλλες τάξεις. Καλά το έχει καταλάβει ο κόσμος, ενδιαφέρον. Τι μου λέγατε, σας έκοψα και ζητώ συγγνώμη.
Ναι, ότι προσπαθήσαμε να διερευνήσουμε με έναν τρόπο και αν θεωρεί, πάλι ξαναλέω, μιλάμε για προσλήψη της κοινωνίας. Πώς
κοινωνία
το θέμα, τι ασκεί επιρροή, οικογενειακοί παράγοντες, κοινωνικοί παράγοντες, αυτά τα οποία περίπου τόνισαν, υπογράμμισαν περισσότερο, είναι σε οικογενειακό στο οικογενειακό σύστημα, η απουσία γονικής εποπτείας, οι παραστάσεις ενδοοικογενειακής βίας, τι συμβαίνει μέσα στο σπίτι μας. Και η επικοινωνία, πολύ σημαντικό επίσης, νομίζω, μεταξύ κηδεμόνων και παιδιών σε σύστημα οικογένειας. Πιο κοινωνικά, πιο πολιτισμικά, ο κακός τρόπος που χρησιμοποιούνται τα κοινωνικά δίκτυα.
Μάλιστα.
Η παντελώς ελεύθερη πρόσβαση σε βίαιο περιεχόμενο.
Η κοινωνία δεν είμαστε χαζοί, δηλαδή. Βλέπω ότι...
Νομίζω ότι πιάνουμε πράγματι σε ένα βαθμό το τι συμβαίνει. Είναι αλήθεια. Ένα άλλο που μου έκανε εντύπωση, εγώ το κρατάω σίγουρα, είναι...
Για να κάνεις εσάς εντύπωση θα είναι σημαντικό.
Νομίζω ότι είναι με ποια έννοια και με την έννοια του πώς αυτό μπορεί να μεταφραστεί σε μια δυνητική πολιτική από την πλευρά της πολιτείας. Και πού αναφέρομαι στο αν θα πρέπει να κατευθυνθεί, τους ρωτήσαμε, το νομικό σύστημα της Ελλάδας την καταπολέμηση μέσω αυστηροποίησης ποινών και νόμων, ναι, ή τι λέμε μέσω της πρόληψης, με εφαρμογή προγραμμάτων πρόληψης και εκπαίδευσης. Και εκεί πέρα η πλειοψηφία, όχι η καθολική, αλλά η πλειοψηφία κοντά στο 63%, έναντι 35,5, μας λέει ότι πρέπει να εστιάσουμε στην πρόληψη.
Μάλιστα.
Έτσι, άρα αξιακά τουλάχιστον ο πυρήνας μας δεν έχει, νομίζω, διασταλευτεί.
Άλλο ένα σημαντικό στοιχείο, γιατί θα πρέπει να πάμε σε τίτλους ειδήσεων. Να
ένα ακόμα που θα κρατήσω σε σχέση και με τα ΜΜΕ είναι ότι όταν τους ρωτήσαμε τι θεωρείτε, ποιον προκρίνουν ως καλύτερο τρόπο αντιμετώπισης, προφανώς όχι όλα, αλλά ως γενικότερη λογική τα ΜΜΕ, εκεί μας είπαν πλειοψηφικά ότι τα ΜΜΕ δίνουν έμφαση στην καταπολέμηση ως υπεύθυνο, ως καλύτερο τρόπο αντιμετώπισης. Ένα του 39 που μας είπε ότι, ότι τα ΜΜΕ θεωρούν ότι πρέπει να δώσουμε έμφαση στην πρόληψη του φαινομένου. Και εδώ πέρα ενδεχομένως να φαίνεται και ο ρόλος. Ναι.
Και εξαρτάται ποια ΜΜΕ, ποια μέσα
ενημέρωση. Το είπα
από
την αρχή, σαφώς και απολύτως.
Κύριε Σεργιάτε, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ γιατί μας δώσατε ένα ωραίο υλικό προβληματισμού και αυτογνωσίας. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Εγώ, να είστε καλά.
Γεια σας. Δεν ξέρω αν το ξέρετε, αλλά αυτό το say, γιατί αυτό λέμε στους τίτλους, πες τους τίτλους για να έχουμε μια εικόνα της επικαιρότητας, ανέβηκε στο νούμερο 1 του πίνακα επιτυχιών το 1983 και είναι McCartney και Michael Jackson μαζί. Αν δεν το ξέρατε, τώρα ξέρετε και αυτό. Σε λίγο θα ξέρετε και την επικαιρότητα. Κατερίνα Ιωαννίδου τα έχει βάλει όλα σε μια σειρά. Μέχρι και εγώ θα τα καταλάβω, να φανταστείτε. Και μετά συνεχίζουμε.
Απολύτως σχετικό, η συνέχεια.
Δεκεμβρίου του 12 έφυγε από τη ζωή ο Άλκης Αλκαίος στα 63 του. Ο Βαγγέλης Λιάρος ήταν το πραγματικό του όνομα. Είχε γεννηθεί το Νοέμβριο του 49 στην Κοκκινιά Θεσπρωτείας και από μικρή ηλικία πολιτογραφήθηκε κάτοικος Πάργας. Στο καλλιτεχνικό του ψευδώνυμο Άλκης Αλκαίος αντί για Βαγγέλης Λιάρος το πήρε από τον θείο του που ήταν Ελασίτης και σκοτώθηκε στα 23 του.
Οι καρέκλες να μη στέκεσαι κι απ' το παράθυρο το σκάει ερημιά.
Έχει γράψει υπέροχους στίχους τραγουδιών. Τι να πρωτοβάλεις, διαλέξαμε αυτή την ωραία εκδοχή, την πιο προσωπική.
Γυρεύουν τα δικά σου.
Ταιριάζει και με αυτό που κάνουμε μεταξύ μας, να γράφετε, να τηλεφωνείτε και τα σχετικά. Σύν' ότι είναι και ο Βασίλης Παπακοσταντίνου, οπότε είναι η χαρά μας. Είναι και δική του η μουσική, να ξέρετε. Έχει μελοποιήσει Αλκαί ο Βασίλης.
Να γράφεις, να τηλεφωνείς.
Επειδή λοιπόν και γράψατε και τηλεφωνήσατε, ο Βασίλης από Καλαμάτα, αφού δεν φορολογεί τις τράπεζες, δεν θα βάλω πετρέλαιο. Ο κρύος Βασίλη μου, θα πληρώσω την εφορία με δολάρια Βόρειας Κορέας και όταν έρθουν να πάρουν το σπίτι μου θα βρουν από καΐδια. Ο Αντώνης από Ξάνθη που στέλνει την καλησπέρα του. Τι λέει, καλά. Όταν είσαι ίδια ομάδα, είναι αυτό που λέει, τα αδέρφια μας τα τέτοια. Ο φίλος εδώ που είναι ο παδός του Παναθηναϊκού, τι ήχος είναι αυτός, τι δυνατός, καθαρός, μελωδικός. Τα Σεραφείμ και τα Χερουβείμ είναι στα κουμπιά. Τιμή και δόξα στον κύριο Σκεύη. Όχι ότι είσαστε ίδια ομάδα, είναι καθαρά αντικειμενικό το σχόλιο, ηχητικό και ηχοληπτικό επαγγελματικά. Έχουμε χαθεί από τις πλατφόρμες. Λοιπόν, η Φραντσέσκα που εκτός από την καλησπέρα της, ακόμα και εδώ στα νότια λέει κάνει κρύο. Το άλλο το καλό το με το λουλουδάκι το κρατάω για μένα, Φραντσέσκα. Μια στιγμή πού πήγα. Βρε παιδιά, τρέχουν, ξέρετε, οι σελίδες. Πού έχω μείνει τώρα. Αυτή πρέπει να την τρέξει ανάποδα, παιδιά, για να έρθει. Ωραία. Λοιπόν, καλό απόγευμα. Το καλύτερο δεν μας είπατε πότε ξεπληρώσαμε εκείνο το διεθνή οικονομικό έλεγχο που σας έλεγα με τον Τρικούπη που είπε το επιτοχεύσαμε. Το σωτήριο έτος 1978, ήσαν να συνεχίσουμε από εκεί και πέρα. Συνεχίσαμε με μεγάλη σύνεση προπάντων, 81 χρόνια. Η απορία μου είναι πως καταφέραμε να χρεοκοπήσουμε και διάμεσα, αλλά τέλος πάντων καλά να είμαστε. Μας έγραψε η Φραντζέσκα, η Κατερίνα. Στέλνουμε σπανίως μήνυμα, σας ακούμε πάντα, αλλά... και κάνει μια πρόταση, θα σε λογοκρίνω, Κατερίνα μου. Ευχαριστώ πολύ, αλλά θα σε λογοκρίνω. Δεν το τολμά ούτε να το πω αυτό που μου γράφεις. Εύχομαι ομαλή σημερινή ραδιοφωνική πορεία, ο Βασίλης από Θεσσαλονίκη, να μας μεταλαμπαδεύσετε τις εξαιρετικές σας γνώσεις. Άμα τη σίγα, Βασίλη μου, ευχαρίστως, αλλά άστο δε. Αν περνάτε καλά και αν νιώθετε ότι κάτι παίρνετε, μια χαρά είμαστε. Ο Ιωάννης που έστειλε και ενημερωτικό για το μουσικό ημερολόγιο, αλλά δεν θα το προλάβουμε, Ιωάννη μου, την καλή, το καλό μας απόγευμα. Εγώ άμα δεν πάει 7 δεν λέω καλησπέρα με τίποτα. Ο Κώστας για την εξυγίανση της Ολυμπιακής αεροπορίας από τα χρέη που είχε από τα κόμματα. Μετά την πούλησαν ένα κομμάτι ψωμί, μετά ήρθε ο εξυγιαντής στο Υπουργείο Οικονομικών και το άλλο δεν το διαβάζω. Μη μου τα γράφεις έτσι και πρέπει να κάνω κοπτοραπτική. Ο Νίκος. Διαμέλυσαν τη Συρία χωρίς να ανοίξει ρουθούνι, φυγαδέψαν τον Άσαντ, 7 κομμάτια την κάνανε και βάλαν επιτέλους, σε εισαγωγικά το γράφει, δημοκρατική κυβέρνηση. Αυτά τα κακά λέτε και απορώ πως θα διαβάζω. Ο Δημήτρης, να πούμε ένα καλό λόγο για το καινούριο χαλί των τίτλων ειδήσεων που τόσο θαυμάσια παίζει με το ιστορικό σήμα του Βαγγέλη Παπαθανασίου. Δημήτρη, σας ακούω από την παραλιακή καθοδόν γυρίζοντας από τη δουλειά. Μπόλικη κίνηση, παιδιά, ενημερώνει ο Δημήτρης. Αν μπορέσετε να αποφύγετε την παραλιακή, όχι ότι έχει πολλές επιλογές, γιατί άμα πήξει και η βουλιαγμένη, ναι, μετά είναι. Και θέλω να δω όταν θα γίνουν επιτέλους εκεί τα, τι θα γίνουν, κάτι ουρανοξύστες, κάτι καζίνο ή καζίνα στο. Ναι, από πού θα το κόψουμε τα νότια προάστια.
Γουστάρω να βλέπω κασκόλ, να βλέπω σημαίες να μπαίνουν γκολ.
Θα ανάβουμε τα λάμπ στα αυτοκίνητα, θα βγαίνουμε έξω, θα βγάζουμε μπαλίτσες, θα στείλουμε ένα πρόχειρο διπλό όπως παίζαν παλιά στις αλάνες. Τότε δεν περνάγανε αυτοκίνητα. Τώρα θα είναι σταματημένα, θα λέμε το δικό σου είναι το ένα δοκάρι, το άλλο, το τέρμα από εκεί. Θα φωνάζουμε και τον Δημήτρη Καϊμά. Θα του λέμε: έλα, Δημήτρη, έχουμε στήσει ένα διπλό καταπληκτικό εδώ. Βουλιαγμένη και αμφιθέα γωνία για να μα βρει.
Εγώ θα είμαι ο ρεφερί.
Εσύ θα έρχεσαι με το ελικόπτερο. Όχι, ρε παιδί μου, και θα κατεβαίνει στο γήπεδο όσο μεγάλο στάρ, α πούμε. Γεια σου, Δημήτρη. Λοιπόν, για πε μα εντάχει, γιατί σήμερα βλέπω έχει και πορτοκαλιές, μπάλες έχει και από τι άλλε έχει.
Λοιπόν, να ξεκινήσουμε από του Αργκανοί. Σήμερα έγινε και βία. Του Σαργκάνη, θα έλεγα όλο το ελληνικό ποδόσφαιρο ήταν εκεί και όχι μόνο.
Δικαίως.
Ξεχωρίζω μεγάλη ατάκα Αντώνη Ντινιάδη.
Ναι.
Είπε ότι σήμερα πενθήκη πολεμική αεροπορία.
Για το φάντομ,
ναι. Μεγάλη ατάκα. Δηλαδή, μεγάλη ατάκα, έξυπνη ατάκα.
Ναι, πολύ, έτσι. Μια χαρά. Ο Αντωνιάδη.
Είπαν διαφορά, αλλά ξεχωρίζω από όλε τι κουβέντε του Αντωνιάδη που ήταν παιδάκι μου, ήταν και έβαλε μέσα και το μυαλό του, το έξυπνο μυαλό του, έτσι, για να βρει την ωραία ατάκα.
Μα ήταν και κορυφαίο συνδικαλιστή ο Αντωνιάδη, δεν ήταν ένα παιδί που παίζε μόνο μπάλα.
Ναι, ναι. Άρα, ο Βαγιανίδης υπέγραψε για 4 χρόνια.
Μάλιστα.
Τον Παναθηναϊκό ήταν ψιλοθρίλερ για ένα διάστημα. Αλλά τελικά τα βρήκε με τη δίκη του Παναθηναϊκού.
Ωραία.
Και θα είναι για 4 χρόνια. Σήμερα έχουμε Champions League. Με τη Real να κινδυνεύει, παρακαλώ, να μείνει εκτός, όχι από σήμερα, αλλά να κινδυνεύει να μείνει εκτός Champions League.
Άρα αυτή να το δω με αγωνία το παιχνίδι. Με ποιον παίζουμε. Το ξέρω, αφού έχω δει πώς τα έχουμε κάνει χάλια. Με ποιον παίζουμε σήμερα.
Μισό.
Γιατί αυτή είναι η αγωνία. Είναι στα μέτρα μας, είναι τέτοιο.
Με την Αταλάντα που είναι σε εξαιρετική κατάσταση.
Είναι, ναι. Έπρεπε να μην το βρεις, να μου το
πεις. Για να καταλάβει ο κόσμος, είναι αν είσαι 25ος, μένεις εκτός Champions League.
Μάλιστα.
Έτσι, βέβαια, είναι ακόμη τρεις αγωνιστικές.
Καλά, θα παίξουμε στο πιάνο, το Europa.
Δεν έχει τίποτα, τώρα δεν υπάρχει προβληματισμός.
Α, τι. Πά, τέλειωσες, δεν πας στο επόμενο.
Ναι, δεν έχει. Όχι, δεν είσαι να καλός στο
πρωτάθλημα σου. Μας θα...
Χαιρετάς και πας.
Εντάξει.
Και πας σπίτι σου. Γενικότερα.
Άλλο, είναι... κάνω άλλο ενδιαφέρον παιχνίδι, γιατί παίζει και η άλλη Βασίλισσα του μπάσκετ σήμερα. Δεν παίζουμε με την. Πώς τη λένε αυτή, Ραντάν, Γκάν, Ραντάν, Πλάν, μια ωραία ομάδα.
ναι, γενικότερα εκεί θέλει και η ΑΕΚ, έτσι, οι νίκες για να σιγουρέψει πράγματα.
Μάλιστα.
Αλλά και πριν να πάμε εκεί, ότι είναι και η Παρή κινδυνεύει. Είναι 25η η Παρή.
Δεν θα σκάσω. Ευχαριστώ που μου το πες.
Δεν ήθελα να σκάσω ή όχι.
Ναι.
Αλλά βλέπουμε πόσο συναρπαστικό είναι το Champions League.
Σωστό.
Που είναι ομάδες όπως η Real κινδυνεύει και η Παρή. Με τη Liverpool να κάνει πάρτι, να έχει το απόλυτο. Τώρα με 5 νίκες.
Μα και εμάς μας τσάκισε.
Εμάς τη Real
εννοώ. Μας τσάκισε, λέω, εμάς τη Real η Liverpool. Όχι,
ήταν
πολύ καλύτερη.
Και εγώ Real συμπαθώ, αλλά εντάξει, θα προσέχανε.
Σωστό. Και σου αρέσει και το καλό ποδόσφαιρο. Ο Ζήνη, πώς το βλέπεις το καλοκαίρι, θα γυρίσει στην ΑΕΚ μετά από αυτά τα φοβερά και τρομερά που κάνει. Κρίμα για την Καλυθέα, αλλά η ανατροπή του Λεβαδιακού χθες ήταν συναρπαστικό παιχνίδι.
Λύνονται. Τρία γκολ και να δίνεις πρόκριση.
Και αυτό με το τακουνάκι και το
και
άλλο.
Να νίκη. Ναι, αυτό είναι απλά. Λες, το ίδιο είναι.
Λύθηκε, δεν είχε το άγχος.
Με την ΑΕΚ,
σου λέει στην ΑΕΚ πρέπει να είναι ο Γκαρσία άσχημα, δεν θα είμαι ο Πιερό, να λείπει ο Μαρσιάλ που δεν θα παίξω ποτέ. Εκεί μπαίνεις και λες καθαρίζω εγώ Λεβαδιακέ. Θα με κεράσετε σουβλάκια μετά.
Άμα το έχεις είτε είσαι 16,
έχεις
δίκιο. Είτε 36.
Άλλο να θέλεις και άλλο να μπορείς. Πολύ σωστό. Πες μου ένα τελευταίο για να σε ευχαριστήσω. Τι θα έπρεπε να πούμε, κάνα παιχνίδι... κάτι σημερινό.
Νομίζω είπαμε έτσι.
Μείναμε στην μπάλα που αγαπάμε. Ναι. Έχει και άλλα παιχνίδια μπάσκετ και αυτά, αλλά ας μείνουμε στα ωραία του Champions League και λέμε και άλλα αύριο. Μην τα εξαντλήσουμε σε μια μέρα. Σε ευχαριστούμε πολύ, Δημήτρη Καϊμά. Καθόμαστε εκεί στην Αποβάθρα, στο Γκολπίσκο. Χαζεύουμε το πρωινό ήλιο, χαλαρώνουμε για να μιλήσουμε για ένα πολύ σοβαρό θέμα αμέσως μετά. Είχε γεννηθεί τον Σεπτέμβριο και μάλιστα 9-9 που είναι μια καταπληκτική ημερομηνία γενεθλίων του 41 Otis Redding και έφυγε σαν σήμερα από τη ζωή το 1967. 26 χρόνων. Ήταν σε μια περιοδία, πήρε αεροπλάνο για να πάει πιο γρήγορα στον επόμενο σταθμό, αεροπορικό δυστύχημα, σκοτώνεται. Μόλις 26 ανερχόμενος τότε, πολύ Otis Redding. Ήταν σπάνιο για μαύρο τραγουδιστή τότε να γράφει και ο ίδιος τα τραγούδια του. Δεν ήταν δηλαδή μόνο πολύ καλός τραγουδιστής, ήταν και δημιουργός. Τρεις μέρες, κοιτάξτε να δείτε τώρα, πριν σκοτωθεί εκεί, έχει μπει στο στούντιο και έχει γράψει αυτό το τραγούδι. Κυκλοφορεί ένα μήνα μετά τον θάνατό του και γίνεται το πρώτο του νούμερο ένα με πωλήσεις πάνω από 1 εκατομμύριο αντίτυπα. Δεν το μάθε ποτέ. So I guess I'll remain the same, sitting here resting my bones, and this loneliness won't leave me alone. This 2,000 miles I roam just to make this. Λοιπόν, καθόμαστε εκεί στην προβλήτα, εκεί την ξύλινη καλύτερα κιόλας. Dog on the Bay μου φαίνεται πιο ωραίο. Κουνάμε τα ποδαράκια μας με το νερό από κάτω και σκεφτόμαστε αυτά που συζητήσαμε στην αρχή. Εικόνα που έχει κοινή γνώμη για την αύξηση της νεανικής βίας και εγκληματικότητας. Καταγράψαμε μια εικόνα, η προράτα, και μας τα μετέφερε ο κύριος Σεριάτος, που έχει πολύ μεγάλο βαθμό ρεαλισμού, αλλά το ζήτημα είναι, εκτός από το να τα αντιλαμβανόμαστε, τι κάνουμε και κυρίως πώς το κάνουμε. Μάθαμε, ενώ ως εκπομπή μάθαμε, ότι υπάρχει ένα καινοτόμο πρόγραμμα που στοχεύει στην πρόληψη και αντιμετώπιση φαινομένων εφηβικής και νεανικής βίας και παραβατικότητας. Αυτό είναι ένα πιλωτικό έργο, θα διαρκέσει 12 μήνες, από όσο ξέρω. Και για να μην σας λέω εγώ περιγραφές από δελτία τύπου που έχω διαβάσει, να μιλήσουμε με τον κύριο Αλέξανδρο Καλαβρή, που είναι ο επιστημονικά υπεύθυνος του προγράμματος, προσέξτε, ψυχοκοινωνικές παρεμβάσεις σε εφήβους, η τσάπ του youth. Άφησα επίτηδες λίγο, γιατί είναι ένα ωραίο λογοπαίγνιο, στα αγγλικά βέβαια. Το η τσάπ του you είναι σε σένα ρε παιδί μου, είναι πάνω σου που λέμε. Εδώ έχει και αυτό το TH, δηλαδή η τσάπ του youth. Εναπόκειται δηλαδή στην ίδια την νεότητα. Αυτό λοιπόν το τρέχει η Εταιρεία Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ψυχικής Υγείας, η ΕΠΑΨΗ, και ο κύριος Καλαβρής είναι και κλινικός ψυχολόγος παιδικών και εφήβων και ψυχολόγος στην ελληνική αστυνομία. Κρατήστε το αυτό για προς το τέλος της συνέντευξης, έχει κάτι πολύ ενδιαφέρον να μας πει. Κύριε Καλαβρή, καλό σας απόγευμα, καλώς ήρθατε.
Καλό απόγευμα κύριε Παπασταματίου, ευχαριστώ για την πρόσκληση.
Εμείς που ανταποκριθήκατε και που θα μας βοηθήσετε λίγο να δούμε έτσι και με ένα ίσως και πιο ανοιχτό μυαλό κάποια σημαντικά πράγματα. Η κοινωνία έχει την αίσθηση ότι και έχει αυξηθεί η νεανική βία και παραβατικότητα, αλλά και καταγράφεται περισσότερο από ό,τι γινόταν παλιά, αλλά ότι έχει αλλάξει και χαρακτήρα, έτσι, γιατί κάθε εποχή έχει τους δικούς της τρόπους να επηρεάζει. Και όχι μόνο τους νέους και τους μεγάλους, αλλά εδώ μιλάμε για αυτούς. Αυτό το πρόγραμμα, το It's Up to Youth, τι ακριβώς είναι και πώς θα εφαρμοστεί ή εφαρμόζεται ήδη?
Το πρόγραμμα έχει ξεκινήσει ήδη και έχει διάρκεια 24 μηνών, 2 έτη θα τρέξει, και εστιάζει καταρχήν στην έγκαιρη παρέμβαση, δηλαδή στην πρόληψη, στην ευαισθητοποίηση και ενδυνάμωση μαθητών, κυρίως γυμνασίου και λυκείου, καθώς και στους γονείς και στους εκπαιδευτικούς.
Πριν φτάσουν να γίνουν δηλαδή μέρος του φαινομένου, είναι αυτό το περίφημο προλαμβάνειν που λέμε.
Ακριβώς. Η πρόληψη είναι και το κέντρο του ενδιαφέροντός μας, αν θέλετε, γιατί ξέρουμε από επιστημονικά δεδομένα ότι η καταστολή δεν μπορεί να μειώσει τη βία. Και ακόμα και αν ο φόβος της τιμωρίας ήταν αποτελεσματικός, λέω εγώ, ως μέτρο, σίγουρα δεν είναι ούτε επαρκές, δηλαδή δεν μπορεί να λύσει το πρόβλημα στην ουσία στη ρίζα του, ούτε είναι και κατάλληλο, κύριε Παπασταματίου, για την ηλικία και το αναπτυξιακό επίπεδο, στάδιο των εφήβων.
Γιατί οι έφηβοι βρίσκονται σε μια δυναμική περίοδο, δεν είναι σου κόψα μαχαίρι, αυτό πήγαινε μέσα, τέλειωσε. Ακόμη όλα αυτά μπορεί να λειτουργήσουν ακόμη και επιβαρυντικά στην ουσία. Δηλαδή να καταδικάσουμε κάποιους να μείνουν για πάντα σε αυτό το κομμάτι της βίας και της παραβατικότητας.
Πολύ σωστά το λέτε, και έτσι θα έχουμε ακριβώς το αντίθετο αποτέλεσμα. Όταν ένας έφηβος βρίσκεται μπροστά σε ένα διέξοδο, αν εμείς πάμε και του πούμε ότι ξέρεις, αν το ξανακάνεις αυτό και το κουνήσουμε το δάκτυλο, ότι παίξουμε τον έξω.
Ξέρω, έχω υπάρξει έφηβος, κόντρα θα πας. Λες, α, έτσι. Τώρα σου
όλοι
πω
μας,
εγώ,
όλοι μας έχουμε υπάρξει έφηβοι.
Ναι, εγώ επειδή έχω απομακρυνθεί λίγο περισσότερο καιρό από εσάς, γι' αυτό το ανέφερα, να μην το ξεχάσω, αλλά είναι αλήθεια ότι είναι μια πολύ ιδιαίτερη ηλικία αυτή.
Και πρέπει να την έχουμε πάντα στο μυαλό μας και στην καρδιά μας.
Μα είναι το αύριο της κοινωνίας, δεν είναι...
και το αύριο, αλλά να σκεφτούμε τον εαυτό μας λίγο πίσω στον χρόνο mm-hmm. και να καταλάβουμε πώς και εμείς θα θέλαμε οι ενήλικες τότε.
Τους μηχανισμούς. Τι έχει ναι, λοιπόν αυτό το πρόγραμμα, πρώτα απ' όλα πώς εφαρμόζεται? Πάτε εσείς στα σχολεία, συνεργάζεστε με την τοπική αυτοδιοίκηση, εμπλέκονται και άλλοι φορείς, πώς λειτουργεί?
Νομίζω ότι έχετε πολύ καλή εικόνα για το πρόγραμμά μας. Πραγματικά και θα πάμε στους Δήμους. Το πρόγραμμα εφαρμόζεται σε 4 Δήμους στην Αττική, στο Μαρούσι, την Κηφισιά, την Πεύκη, Λυκόβρηση και το Μενίδη, τον Δήμο Αχαρνών.
Ναι.
Εμείς είμαστε αυτοί που θα πάμε κατά κύριο λόγο παντού μέσα στην κοινότητα.
Ναι.
Όχι μόνο επειδή αυτή είναι η φιλοσοφία μας, αλλά θέλουμε να αλλάξουμε και τον τρόπο προσέγγισης των εφήβων και του ζητήματος.
Πάτε και έχουμε σε καυτά μέρη ή πάτε μόνο στα βασικά, τα γνωστά? Υπάρχουν περιοχές που έχουν
μέρη
αυξημένο κίνδυνο, να το πούμε έτσι.
Θα προσεγγίσουμε τους εφήβους και στα άτυπα και στα τυπικά στέκια, στις πλατείες, στα πάρκα. Θα έχουμε ομάδες street work, δηλαδή θα εργαζόμαστε μέσα, ανάμεσα στους εφήβους.
Στην πραγματική ζωή, όχι μόνο διδακτικά. Τώρα αυτή την ώρα θα σας μιλήσει ο κύριος Καλαβρίς, θα σας πει πώς πρέπει, όχι έτσι.
Αυτό έχουν ανάγκη οι έφηβοι, κύριε Παπασταματίου. Έχουν ανάγκη από κάτι πραγματικό, κάτι γνήσιο, κάτι που να αισθανθούν ότι μπορεί να τους ακουμπήσει και ότι τους αφορά. Αυτό θέλουμε να κάνουμε. Και σε αυτό το κομμάτι που συζητάμε θα αξιοποιήσουμε και μέντορες. Δηλαδή παιδιά, νεαρούς ενήλικους πλέον, που είχαν στο παρελθόν ιστορικό παραβατικότητας, θα τους αξιοποιήσουμε για να προσεγγίσουμε τους εφήβους που είναι τώρα.
Καταλαβαίνω. Ναι, εγώ φίλε, σε ξέρω. Ήμουνα και εγώ, μην ανησυχείς, δεν είμαι ο κύριος Παπασταμάτιο από το ράδιο. Είμαι αυτός και έχω ζήσει, έχω εμπειρία. Αυτό το σέβονται πάντα τα νεότερα άτομα.
Είναι ο άμεσος τρόπος που βοηθάει εδώ.
Μάλιστα.
Από εκεί και πέρα θα έχουμε και θα εφαρμόσουμε και εξατομικευμένη φροντίδα για εφήβους που έχουν ήδη ιστορικό παραβατικότητας, γιατί υπάρχουν και αυτοί οι έφηβοι που έχουν ήδη έρθει σε
Μα γι' αυτό ασχολιόμαστε με όλο αυτό, γιατί είναι και πολύ, δεν είναι θέμα.
Ναι. Και να μην παραλείψω να σας αναφέρω ότι το πρόγραμμά μας θέλει να αξιοποιήσει και τα social media για να επικοινωνήσει με τους εφήβους, για να περάσει μηνύματα, για να περάσει πρότυπα.
Η γλώσσα του, στο καθημερινό του, στο μεροδούλι μεροφάει. Βέβαια να δούμε, κάνουμε κάποια συζήτηση κάποια στιγμή, να είσαστε κι εσείς σχετικώς με αυτά που κάνει η Αυστραλία, ας πούμε, που λέει ότι μέχρι τα 16, ας τα social, παιδί μου, υπάρχει κι άλλος τρόπος κοινωνικοποίησης. Μήπως και αυτό είναι κάτι, αλλά είναι μια άλλη κουβέντα. Η αλήθεια είναι όλη μέρα στα social.
Μιας και το αναφέρετε, κύριε Παπασταματίου, να πω ότι το πρόγραμμά μας θα έχει εκπαιδευτικές συνεργασίες με αντίστοιχους επαγγελματίες και προγράμματα από την Αγγλία, από την Νορβηγία και από τη Δανία. Δηλαδή θα αξιοποιήσουμε καλές πρακτικές από το εξωτερικό, πράγματα που ήδη έχουν πετύχει, για να τα εφαρμόσουμε και εμείς εδώ με τον κατάλληλο τρόπο, προσαρμοσμένα στην ελληνική πραγματικότητα, αν θέλετε.
Είναι πολύ ενδιαφέρον. Είπατε 2 χρόνια. Θα μετρηθεί στο τέλος του προγράμματος κάποιο είδος απόδοσης?
Όχι μόνο στο τέλος. Θα μετρηθεί κατά τη διάρκεια του προγράμματος το αποτέλεσμα το οποίο φέρνει, και θα έχουμε αυτή τη συνεχή αξιολόγηση, γιατί το πρόγραμμα αυτό έχει συνεργασία με το Πάντιο Πανεπιστήμιο και με το Πανεπιστήμιο Διοικητικής Αττικής. Επιστημονικός επόπτης του είναι ο καθηγητής, ο ομότιμος καθηγητής κοινωνικής ψυχιατρικής, ο Στέλιος Στυλιανίδης.
Μάλιστα.
Και θα έχουμε δηλαδή και ερευνητικό κομμάτι και πράξη στο πεδίο, για να συνδυάσουμε και να φέρουμε και ένα, αν θέλετε, παράδειγμα προς μίμηση, να προτείνουμε δηλαδή στην πολιτεία.
Να υπάρχει ένα μετρήσιμο αποτέλεσμα, ώστε αν αυτό είναι θετικό, να πείτε αυτό δούλεψε, παιδιά. Πρέπει να το κάνουμε, γιατί οι περιοχές είναι, και συγγνώμη που το λέω, δεν φταίτε εσείς, Μαρούσια, Χαρνές, Κηφισιά, Λυκόβρηση, Πεύκη, εμείς οι άλλοι, εννοώ και τα παιδιά που είναι εκεί. Αν αυτό λοιπόν έχει μια λειτουργικότητα, θα ήταν ενδιαφέρον ακόμα και στη μέση του προγράμματος, αφού κάνετε, αυτό είναι πολύ σημαντικό για την επιστημονική προσέγγιση, να μετριέται δηλαδή κατά τη διαδικασία πώς πάει. Μήπως θα έπρεπε να συζητήσουμε σοβαρά για μια επέκταση του προγράμματος. Και κάτι άλλο θέλω να το ρωτήσω ή να το προτείνω, αν δεν είναι. Όταν ολοκληρωθεί και έχετε αυτά τα μετρήσιμα αποτελέσματα, να γίνουν κοινωνικό κτήμα. μπορεί να χρειάζεται όλοι εμείς οι υπόλοιποι να αντιληφθούμε πράγματα, είτε έχουμε κάποια θεσμική σχέση ή ρόλο, και να συμβάλλουμε και με έναν πιο, πώς να το πω, πιο εξωτερικό τρόπο σε αυτή την κατεύθυνση, να μην μείνει μόνο δηλαδή στους αρμόδιους φορείς. Αυτό νομίζω θα άξιζε.
Μένω με την εντύπωση, για να απαντήσω στο πρώτο κομμάτι, ότι το πρόγραμμα θα επεκταθεί με κάποιους τρόπους, γιατί υπάρχουν ανάγκες και αλλού, και κρατώ την επισήμανσή σας ότι αυτό πρέπει να είναι ένα κοινωνικό κτήμα, ναι. ένα κτήμα της κοινότητας, ένα πρόγραμμα που θα αφορά όλους τους εμπλεκόμενους, γονείς, εκπαιδευτικούς.
Άρα χρειάζεται διάχυση. Και να, το, και να το κοινοποιήσουμε. Άρα και να μην σας πάρει ο Χ Παπασταματίου και το Χ απολύτως σχετικό, θα πρέπει ακόμη και να πιέσετε εμάς τους φορείς της ενημέρωσης να βοηθήσουμε στη διάχυση. Γιατί εδώ θα δούμε στα αλήθεια τι δουλεύει. Εγώ μπορώ να έχω μια οποιαδήποτε εικόνα στο μυαλό μου. Όχι, πρέπει να το αδέρνουμε. Όχι, πρέπει να τους λέμε δεν πειράζει. Εσείς όμως με αυτές τις παρεμβάσεις θα δείτε στα αλήθεια πώς δουλεύει όλο αυτό και αν έχει θετικά αποτελέσματα, που το ευχόμαστε.
Όπως το λέτε, χρειάζεται να αλλάξουμε και το κοινωνικό καθεστώς μέσα στο οποίο και ανατρέφονται οι έφηβοι και μεγαλώνουν και οριμάζουν και προχωρούν στη ζωή τους, αλλά να στραφούμε λιγάκι και στον εαυτό μας. Και αν θέλετε να καταλάβουμε και εμείς οι ενήλικοι ότι ο κόσμος μέσα στον οποίο μπαίνουν τα παιδιά μας
δικό μας δημιούργημα είναι, όχι ιδανικός, ένα χάλι μαύρο είναι, συγγνώμη τώρα κύριε Καλαβρίσης, επειδή είστε μπράβο επιστήμονας, δεν θα τα πείτε έτσι, αλλά εγώ πρέπει να το ομολογήσω. Δηλαδή τον έχουμε κάνει δυστυχώς χειρότερα από τα μούτρα μας, οπότε δεν είναι αφύσικο τα παιδιά που ακόμη είναι σε πρώτο στάδιο ανάγνωσης του κόσμου και της πραγματικότητας να έχουν αυτό το μπέρδεμα. Επειδή βλέπω το χρόνο όμως και μας κυνηγάει, και βλέπω εδώ έχω σημειώσει και ψυχολόγο στην ελληνική αστυνομία. Και προσφάτως είχαμε ένα θέμα που δυστυχώς ακόμα είναι σε εξέλιξη και θα παραμείνει, γιατί εδώ είναι ποινικές ευθύνες κτλ. Διάβασα κάπου για τα ψυχομετρικά τεστ που γίνονται στους άνδρες και τις γυναίκες ελληνικής αστυνομίας, που σημειώνω ότι φέρουν οπλισμό. Και επομένως καλό θα είναι να ξέρουμε σε τι κατάσταση είναι. Διάβασα κάποια ρεπορτάζ που έλεγαν ότι είναι πεπαλαιωμένα, τα είχαμε πάρει παλιά από τους Αμερικάνους και ήταν για άλλη δουλειά. Και κάπου αλλού ότι είναι επικαιροποιημένα και εξελιγμένα κτλ. Και επειδή φαντάζομαι οι ψυχολόγοι θα έχετε εικόνα για αυτά τα ψυχομετρικά τεστ, θα θέλατε να μας πείτε δύο λόγια.
Επειδή το περιστατικό αυτό είναι πολύ σημαντικό, επιστρέψτε μου καταρχήν ένα σχόλιο.
Ναι.
Τα στοιχεία γύρω από τον αστυνομικό αυτόν και την οικογένειά του, έτσι όπως έρχονται στην επικαιρότητα, προκαλούν αποτροπιασμό, έτσι. Προκαλούν και αντικατροπτίζουν μια αθολογική, αρρωστημένη κατάσταση, η οποία λάμβανε σάρκα και οστά μέσα στο σπίτι. Mm-hmm. Και θα μπορούσε να γραφτεί και μια τραγωδία, αν θέλετε. Μια τραγωδία, αν βρισκόμασταν στην αρχαία εποχή.
Για να έχεις το τέλος και την κάθαρση, γιατί τουλάχιστον οι πρόγονοι μας είχαν αυτή την εξυπνάδα. Σε περνάγανε από όλα αυτά και δίναν και την κάθαρση για να μπορέσεις να συνεχίσεις.
Εμένα μου θυμίζει πολύ τον Ειδίποδα όλο αυτό το παιχνίδι που ακούω.
Νομίζω ότι ήταν ήπιος ο Ειδίποδας μπροστά σε αυτό, κύριε Καλαβρή. Ο Ειδίποδας ήταν ήπιος, γιατί έβαζε και τις μοίρες, έβαζε την ύβρη. Εδώ είχε. Τέλος πάντων, ναι, ας μην το σχολιάσω εγώ. Για πείτε μου λοιπόν αυτό, γιατί βλέπω το χρονόμετρο, 1,5 λεπτό έχουμε. Για τα ψυχομετρικά τεστ.
Να σας πω για τα ψυχομετρικά. Να σας πω ότι με τα λόγου γνώσεως η ελληνική αστυνομία είναι σε διαδικασία αξιοποίησης σύγχρονων ψυχομετρικών εργαλείων, δηλαδή επιστημονικά τεκμηριωμένων και προσαρμοσμένων στον ελληνικό πληθυσμό, γιατί δεν είναι να πάμε να το φέρουμε από την Αμερική και την Αγγλία. Και αυτά τα εργαλεία μπορούν να αναδείξουν και να αξιολογήσουν επιμελώς, αν θέλετε, παθολογικά στοιχεία.
Χρησιμοποιούνται αυτά στην καθημερινότητα της αστυνομίας? Έχουν τη συχνότητα που θα έπρεπε?
Αυτή τη στιγμή αυτά τα εργαλεία χρησιμοποιούνται κυρίως στην επιλογή του νέου προσωπικού της αστυνομίας. Δηλαδή για την εισαγωγή στις σχολές αξιωματικών και αστυφυλάκων.
Αυτό είναι καλό. Αλλά μετά οι αστυνομικοί δηλαδή κάνουν και ένα λειτουργήμα, μην το ξεχνάμε αυτό. Που έρχονται σε επαφή εδώ οι ψυχίατροι και κάνουν ψυχανάλυση μετά και οι ψυχαναλυτές. Πόσο μάλλον κάποιος και κάποια που κάνει αυτή τη δουλειά. Υπάρχει η κατάλληλη υποστήριξη μετά?
υπάρχει κατάλληλη υποστήριξη και ομιλών και μια ομάδα από περίπου 30 ψυχολόγους έχουν ενταχθεί πρόσφατα, πριν 2,5-3 χρόνια, μπήκαμε στις τάξεις της ελληνικής αστυνομίας και νομίζω ότι από αυτό από μόνο του αποτελεί έτσι ένα βήμα εξυγχρονισμού, μεταρρύθμισης και μετακίνησης.
Οπότε
και
σε μια άλλη κουβέντα, ίσως την επόμενη εβδομάδα, να μας πείτε τους μηχανισμούς που μπορεί να ξεφύγουν κάποιοι. Δηλαδή αν είναι αυτά επικαιροποιημένα κτλ. Κτλ. Πώς μπορεί και να το χάσουμε, αλλά τώρα με διώχνουν. Μου λένε έρχονται ειδήσεις, παιδί μου, τον κύριο Καλαβρή θα τον συναντήσει ξανά, αν το θέλετε βέβαια. Σας να ευχαριστώ.
Να σας πω το εξής μόνο.
Δεν προλαβαίνουμε κύριε Καλαβρή, ούτε το όνομά μου δεν προλαβαίνω να πω. Χίλια συγγνώμη, θα ξαναμιλήσουμε.
Δεσμεύομαι, θα ξαναμιλήσουμε.
Ωραία, πολύ χαίρομαι. Γεια σας. Σώτια Τσότου. Να μην ξεχνάμε τους δικούς μας ανθρώπους. Εμένα, δυο που αγαπιούνται είναι πολλοί.
Θόρυβοι φώτα φωνές και μες στα γέλια το χιόνι. Τηλέφωνα συντροφιές για να μην νιώθουν μόνοι. Μα εγώ έχω εσένα και εσύ εμένα. Κι είναι αγάπη μας χρυσοπουλή. Μα εγώ έχω εσένα και εσύ εμένα. Δυο που αγαπιούνται είναι πολλοί.